Чи можете ви отримувати зарплату 6 тисяч доларів? Розслідування продажу старлінків на території болот і, звісно ж, мобілізаційний закон. Це 142-й випуск «До новин», де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового тех-сектору і все, що навколо. Погнали до новин! Верховна Рада ухвалила довгостраждальний закон про мобілізацію, і фінальний текст ще не опублікований, тому він буде відомий, напевно, вже після підпису президентом, але є порівняльна таблиця з розгляду правок, і з неї журналісти зробили дуже кльовий аналіз, що ж там в цей законопроект потрапило. Вірніше, вже, напевно, ні, ну це ще не закон, законопроект таки. Так от, давайте по ключовим пунктам пройдемося. Там є пункт про те, що є 60 днів у всіх військовозобов'язаних на уточнення військово-облікових даних. Тобто всі за 60 днів після вступлення закону в дію мають оновити свої дані. Я пару новин тому розповідав про кабінет військовозобов'язаного, про нього ми ще поговоримо. Там казали, що в ньому можна буде оновлювати дані про себе, але, скоріше всього, вони не встигнуть. Чому, поговоримо в наступній новині. І там ще збільшили відповідальність за неявку по повістці на уточнення даних. Тепер від 17 до 25 тисяч гривень. І електронних повісток не буде в поточній версії, як вони наголошують. Поки що електронних повісток не буде. І обов'язок носити з собою облікові документи також додали. Тобто у всіх військовозобов'язаних при собі завжди мають бути військові документи. Облікові документи, напевно, правильно сказати. Що там ще? Це про обмеження керування транспортними засобами по рішенню суду. Хоча мені здається, що будуть військомати просто передавати в суд пачками, і суд буде пачками за все підписувати. Там трохи оновили деякі категорії по відсрочкам. Там десь з 3 місяці на 6 ми міняли. Ну, коротше, там багато різних дрібних змін, і не будемо по ним іти. І ще протягом 9 місяців всі, у кого було статус обмежено придатний, мають пройти також ВЛК. А також інваліди першої і другої групи, другої і третьої групи, вибачте, які отримали статус інвалідності після 24 лютого 2022 року. Тобто за 2 роки всі, хто отримали інвалідність, мають пройти ВЛК. Також ще важливо, напевно, для тих, хто слухає мене з-за кордону, то це те, що там є пункт про відмову надання консульських послуг для тих, у кого не актуалізовані військово-облікові документи, що дуже теж спорно. І також найбільш, напевно, болючіше, там прибрали взагалі все про демобілізацію, але додали різні фінансові винагороди для військових там за збиття техніки або за цілий рік служби і за цілих 2 роки служби. Ну, коротше, там пододавали всяких різних бонусів. Повний аналіз є на сайті ДОУ, лінк, як завжди, в описі, можете зайти почитати. Закон вступить в силу через місяць після підпису президентом. Скільки він у нього на столі прилежить перед підписом, ми не знаємо, але я думаю, що, ну, недовго. Ну, і те, що тут тільки пододавали закручування гайок, а всі балансні речі, там, як умовно кажучи, демобілізацію поприбирали, ну, така собі печалька. А от про електронний кабінет військовозобов'язаного ДОУ взяло коментарі у Міністерства оборони, і там є пару цікавих речей. Вони визначають найважливіший функціонал, який вийде першим, вони називають його сертифікат резерву. Це де-факто цифровий військово-обліковий документ замість приписного і тимчасового військового посвідчення або військового квитка, напевно. І військовозобов'язаний в першу чергу зможе там побачити всі дані, які є про нього у базі оберіг. Він зможе це все подивитися і оновити контактні дані. Сказано, контактні дані, тобто не всі. І авторизацію, кажуть, буде там через дієпідпис або через BankID, ну, напевно, як у всіх державних секторів, тут нічого дивного. І ще сказали, що оновлення даних про себе буде згодом. Коли згодом, не ясно, бо у них там треба нормативна база якусь розробити, процеси. І коли це буде, не ясно. Тобто, скоріше всього, оновити в рамках тих 60 днів, які в минулій новині були, дані в ЦНАПі або в цьому кабінеті електронному, вийде навряд чи, і всім доведеться йти в ТЦК. Тому, знову ж таки, у мене знову питання, як найближчих, там, можна кажучи, там, перших 60-90 днів ці ТЦК будуть працювати? Не виглядає як щось реалістичне, як що, звісно, якщо всі підуть оновлювати дані, або хоча б якась частина. Там і так черги скажені, якщо ви там були, там просто жесть. Буде гірше, буде гірше. Сьогодні в партнерському блоці я розповів вам про спільноту власників IT-компаній Growth Factory та продукт, який вони створили. Growth Factory об'єднує IT-підприємців, допомагає розвивати бізнес та навчає. Вони створили воркбук для айтівців, які хотіли би створити свою аутсорсингову компанію. Це покрокова інструкція, всередині якої як обрати нішу, як зібрати команду, як скласти бізнес-план і як знайти замовників. А також практичні завдання та відеопояснення. Отримуйте доступ до воркбуку та робіть кар'єрний стрибок. Розвивайтеся та розвивайте свої IT-проекти вже не як виконавець, а як власник. Посилання на воркбук в описі до цього відео, як завжди. Французька NJJ Capital на фінальних етапах покупівлі Воля Data Group і LifeCell, двох компаній, і цей процес там йде вже доволі давно, але там, пам'ятаєте, були проблеми з антимонопольним, і зараз там йде суд, він має бути 16 числа, і от скоро має завершитись, і от зараз вийшло інтерв'ю від CEO Data Group Воля, чи Воля Data Group, я ніяк не можу, назва, звісно, дуже дивна, і від Михайла Шелемби вийшло інтерв'ю, він буде, між іншим, якщо все буде добре, він буде також і CEO новооб'єднаної групи Data Group Воля LifeCell. Сподіваюся, вони придумають кращу назву. І він сказав, що якщо все добре і антимонопольний все дозволить, то вони за найближчих 5-6 років планують інвестувати в Україну більше, ніж 1,5 мільярда доларів США. Ну, там дуже дивно вони називаються інвестиціями, тому що там є сума, це яка закупівлю йде, і закупівлю датагрупі Воля, очевидно, йде там акціонерам датагруп Волі, закупівлю LifeCell йде Turkcell, який взагалі в Туреччині знаходиться, але також там є велика сума інвестицій на модернізацію мереж, на об'єднання цих активів і на явно на нову хвилю конкуренції з іншими телеком-гігантами. Ну, собственно, все, чекаємо рішення суду, воно буде 16 квітня, сподіваюся, після цього все швиденько піде, бо конкуренція – це добре. І якщо у них дійсно вийде складати велику конкуренцію, ну, гідну конкуренцію іншим гравцям на ринку, буде класно. Від конкуренції ми з вами точно виграємо. Завжди виграють покупці. Аналітики Мольфару разом з експертами Інституту дослідження кібервійни надали INVA матеріали, в якому спробували дослідити, чи продаються Starlink в Росії дійсно. Так от, як виявилося, є купа магазинів, які продають ці Starlink в чорну, маскуючись, не кажучи, що це Starlink, явно, щоб їх не можна було загуглити, якось, не знаю. Коротше, Мольфари разом з цим інститутом все це проаналізували, і, як вони сказали, методом Хумінт, або, як по-простому кажуть, просто методом соціальної інженерії. Коротше, просто писали в ці магазини і намагалися дізнатися, які в них є моделі продажу, коли вони останній раз продавали, чи можна велику партію купити. Коротше, дізнавалися купу деталей. З цього стало відомо, що перше, кажуть магазини, що працює і в Криму, і на окупованих територіях, і на території ДНР, ЛНР, і в центральній частині було, тільки кажуть, не дуже працює. Але є скрини соцмереж, де, наприклад, на Алтаї і в Волгограді працює навідмінно. Ну, абсолютно якась страшня. У більшості магазинів є там десятки цих терміналів, і вони в комплекті також ще надають європейські або американські, часто на вибір, облікові записи, тобто ви разом прям купуєте. Деякі кажуть, що треба мати собі знайомих, але в цілому вони просто разом з ними продають прям акаунти. Що цікаво, що один з магазинів, який це продає, це офіційний імпортер DJI на території Болот. Вони їх теж продають старлінки, очевидно, неофіційно. Повна трешня. Але що приємно, в одному з магазинів продавчиня, якщо її можна так назвати, берегиня, вона берегує, поскаржилася на блокування старлінків, активне блокування терміналів з лютого 24-го року, і розповіла, що бувало багато випадків, коли вранці вони встановили, умовно кажучи, активували обліковку, а вже ввечері цей термінал заблокований. І кажуть, що заблоковано було 20% десь їх проданого товару, що, очевидно, дуже і дуже мало, але гарно, що була хвиля в лютому. Хвиля, ну, медійний, так сказати, шум пройшов, хвиля пройшла, здається, треба далі шуміти і створювати тиск, бо, ну, виходить, що працює. Виходить, що це оці всі твіти, оце все, оці всі сторіс працюють, виходить. Отак класно. І ще вони трошечки поколупали історію, і там позбирали, коли були ознаки того, що русня використовує старлінки. Першими такими сигналами були, коли Вагнер під Бахмутом був. Там були явно з Африки завезені, чи ще якісь, це був січень 23-го року. Але такі, які прям з магазинів, тобто через налагоджені канали, вони там із Арабських Еміратів, із Казахстану, ну коротше, через ці налагоджені канали, вони почалися десь з весни 23-го року. Тобто вже рік або навіть трошки більше ця вся двіжня рухається. І оце тільки в лютому була невеличка хвиля, яка заблокувала там небагато терміналів. Все це не дуже. Треба створювати далі тиск. Ми розслабились. Давайте щось придумаємо. Не знаю, напишу в Твіттері щось. Доу зробив калькулятор, де ви вбиваєте дані про себе, ну там свою роль, сеньорність, досвід, знання англійської, ще там пару параметрів вбиваєте, і він видає ймовірність того, що ви можете отримувати зарплату більше, ну, 6 тисяч доларів або більше. Зробили його на базі зарплатного дослідження, яке було, за яке ви заповнювали. Я черговий раз вам за нього дякую. Уже скоро нове буде, я вам досі дякую. І по ньому викатили також ще аналітику. І з цієї аналітиці теж є пару цікавих пунктів. Наприклад, те, що серед усіх айтівців 9% мають зарплату 6 тисяч або більше. Але серед нетехнічних спеціалістів, якщо відфільтрувати, взяти тільки нетехнічних, то там тільки 2%. Хоча це в два рази більше, аніж минулий рік. Тому що минулий рік був тільки 1% серед нетехнічних спеціалістів, хто отримує таку зарплату. Зараз уже 2. І там дуже висока кореляція з англійською мовою. Сюрприз-сюрприз, дуже не дивно. І тому заходьте, читайте аналітику, рахуйте свій шанс. Я хотів сказати, скріншоти в коментарі. Скріншоти на ютубі не можна, але можете просто циферкою написати, з якою ймовірністю ви мали б отримати таку зарплату і чи вже отримуєте. Чекаю у вас в коментарях. У мене ймовірність була, здається, 74%. Також Доу запрошує на геймдев Доу Meetup, який відбудеться в четвер 25 квітня, це через 2 тижні, якщо ви дивитесь в понеділок, коли цей випуск виходить. Він буде ввечері. І там буде пару цікавих тем, вони і про хмарні технології, і про використання AI для розробки арта, і про анімації в геймдеві. Ну, коротше, багато прикольних тем, але саме головне, як на будь-якому Meetup, звісно, буде нетворкінг, кльово поговорити з колегами, поговорити про актуальні проблеми, челенджі, і дай просто гарно провести час. Тому будемо чекати 25 квітня в Unity. Голова СБУ відсторонив керівника департаменту кібербезпеки від виконання своїх обов'язків на час розслідування. І якщо ви думаєте, що це якесь розслідування пов'язане там з якимось витоком даних або з проблемою з кібербезпекою, то, звісно ж, ні. За таке у нас не відсторонюють. Відсторонюють у нас за більш якісь скандали, які просто набули медійного розголосу. І цією причиною на цей раз стало те, що слідство інфо просто знайшли у нього дофіга майна, яке у нього з'явилося за час уже військового стану, за час масштабного вторгнення, за останні 2 роки, яке було оформлено на його дружину, на його маму, здається, і вони про це випустили репортаж. І навіть за це його не відсторонили. Його відсторонили вже за це, що відреагувавши за його реакцію на це розслідування. Його реакція була яка? Він організував рейд працівників ТЦК за журналістом. Просто, щоб журналісти вручили йому повістку, ну, умовно кажучи, щоб журналіста відсторонити від його роботи, щоб він займався іншими речами. Що дуже дивна форма покарання і взагалі, ну, просто на голову не налазить, якщо чесно, як. Ну, ладно, не будемо вже про це, не будемо вкапуватись. Там вже навіть Сирський доручив командувачу сухопутних військ розібратися з цією ситуацією. Ну, коротше, розголос великий. Навряд чи, типу, обійдеться без якихось наслідків, сподіваюсь. Але, ну, на час розслідування і Вітюк відсторонений від зобов'язань і відправлений в ЦСО Альфу виконувати бойові завдання. Зараз він уже, кажуть, там служить і виконує бойові завдання. Тому ось так. І взагалі, мені здається, що в безпеці, взагалі, якщо чесно, дуже легко зекономити кошти. Ну, умовно кажучи, можна зекономити кошти без очевидного ефекту, тому що безпека, вона про передбачення якихось проблем. І тобто, допоки не стрельнуло, ніхто не бачить, що ти там десь нарізав гроші, умовно кажучи. І оце найбільш, напевно, куровить. Куровить не те, що навіть, ну, куровить дуже, що людина краде, якщо це правда. Давайте, ми не знаємо до кінця, але ймовірність висока. А курви те, що там реально, ну, питання національної безпеки, просто, скоріше всього, поставлено було під сумнів за рахунок неоптимального використання коштів. Нецільового. Дуже бісить. Давно не було про лей-оффи, правда? А я вам казав, що перших пару місяців, а потім затихну. Тому що на початку року воно було більше. І тренд у нас дійсно набагато менше, аніж в минулому році. Що гарні новини. Але це не обійшло Apple, який перший раз, здається, за останні пару років робить взагалі перший лей-офф, ну, з часів ковіду. І вони звільняють 600 людей, що в їх розрізі, ну, не дуже багато, вірніше, напевно, взагалі не багато. Але, виходячи з ролей, а ролі там це керівник механічних цехів, інженери з апаратного забезпечення, дизайнер, інженери з дизайну продукції, це ті, хто розробляють хардверну частину продукції, і того, що це звільнення відбулися в окремих офісах, в яких зазвичай відбуваються більш секретні розробки, для того, щоб, ну, в хедкватерах великих, для того, щоб не поширювалися дані, беруть маленькі офіси і їх алокують до якихось проєктів. І це відбулося саме в таких офісах, то можна зробити висновок, що це якийсь був засекречений проєкт Apple, про який вони майже не розповідали, і вони його закрили. І тут до бабки не ходи, що це про, звісно ж, про Apple Car, які, напевно, звернули і всі ресурси з цього кинули там, що на AI, подивимося, що там буде на WWDC, і або на Apple Vision Pro. Коротше, кудись там попереводили людей, кого не змогли перевести, довелося з ними попрощатись. Отак воно, оце воно відгукується. Тому якби лей-офф, з однієї сторони, а з іншої сторони лей-офф вже не із-за складної ситуації на ринку, а із-за того, що просто проект у них не вистрілив. І вони явно всіх людей, які могли, вони вже попереводили. Ну, тому такий, не до лей-офф. Ну все, прийшли до гігантів. Ну, раз прийшли до гігантів, давайте про Google. І що Google? Google далі продовжує шукати шлях, як збити за вас з вас бабок за свій Gemini. На цей раз вони придумали, що вони зроблять два окремих пакети, аддони, вони їх називають аддони, для Google Workspace. Це той, яку ви на роботі використовуєте, вірніше, ваша компанія використовує для того, щоб у вас був свій Gmail. Які пакети вони додають? Перший називається AI Meetings, а другий називається Security AI. Кожен з них коштує по 10 баксів на кожну людину. Тобто, якщо у вас там 100 людей, то це, умовно кажучи, треба заплатити 1000 баксів за кожен з цих пакетів. І перший AI Meetings, він про те, що ноут-тейкер, де-факто, який робить нотатки, може потім summary підготувати, все поперекладати, опублікувати доку. Коротше, це ноут-тейкер для ваших мітингів. То, що в Zoom, наприклад, є вже, здається, дуже давно. Або є аддони, які це все роблять. Можливо, навіть дешевше, здається. Тим ще можна віртуально генерувати віртуальні бекграунди з запитами, просто текстовим запитом. Не знаю, кому це потрібно. Типу, це я сижу на зустрічі і пишу промпт для того, щоб мені згенерувати бекграунд. Коротше, дивні рішення, просто натягують сову на глобус. Сову на глобус натягують, треба щось треба робити. Придумують, нічого краще не придумали. Коротше, це одне. А другий про Security AI, це про те, що, коротше, це аддон, який аналізує всі ваші документи. Якщо бачиш, там є якісь секретні дані або приватні, він відразу відмічає документ, може відмітити документ як секретний, або приватний, або захищений. І на основі цього міняти політики Data Loss Prevention корпоративні, або відмічати ці документи, або якось маркати, робити репорти. Ну, коротше, це більше для інфосек команд, але, ну, знову ж таки, чи буде це компанії купувати? Подивимося. Не виглядає як щось таке, що дуже має бути популярним, якщо чесно. Подивимося. Нічого тут більше додати не можу. Окрім цього, Google іще представив процесор. Вірніше, два процесори нових представив. І один, ну, для того, щоб змагатися з NVIDIA, очевидно, і з AWS. Тому що вони представили два процесори, я ж кажу. Один – це Axion, вони його назвали, це їх ARM-процесор. Це для того, щоб змагатися більше якраз з Qualcomm, з AWS. Це ARM-процесор для своїх дата-центрів вони використовують на заміну їх x86 процесором, вірніше, напевно, інтелевським. І кажуть, що він там на 30-50% має кращу швидкодію і на 60% більше енергоефективності. Ну, клас. Випустили новий процесор, це більше для публічного, тобто, напевно, буде нікого не жарко, просто покращили залізо. Добре. І другий процес, це вже цікавіше, це їх новий тензорний процесорний блок, TPU їх новий, якраз це у відповідь NVIDIA і їх H100. І це TPU V5P, господі, хто ці назви придумує. І він, кажуть, вже доступний Google Cloud, можна вибирати на своїх віртуальних машинах і там пробувати інференс робити або тренувати свої LLM-ки, якщо ви хочете. Швидкодії, на жаль, ще не встиг протестити. Якщо будуть репорти, я вам обов'язково, звісно, розкажу. Ну і Intel теж не хотів би відставати, звісно, від такої солодкої гонки. І презентував свій новий AI-процесор, як вони називають, назвав його Gaudi 3. І кажуть, що він буде значно дешевшим за поточні і майбутні рішення NVIDIA, і що це буде дуже вигідно. Схоже на якусь конкуренцію, знаєте, Intel так якось позиціонується, як колись Xiaomi з айфонами, коли вони напряму прям порівнюють зі своїм конкурентом і кажуть, що це вигідніше, і дешевше, і класніше, але ніхто не каже про те, що це якісніше продукт. Дуже слабко, як на мене, Intel це все презентував, кажуть, що буде десь в 1.7 разів швидше за H100, H100 – це, нагадаю, поточний NVIDIA-шний процесор. І навіть вони не враховують той, який NVIDIA вже презентувала, тому що порівняно з ним вони вже йому програють. Ну, блін, вони ще тільки презентували, уже програли. І ще й так скучно, так, коротше. Ну, маржа у них буде менше, якось грустненько. Я якось Intel з мого дитинства, знаєте, у мене він, як за нього якийсь такий був, завжди потужні проси у них були, а це якась фігня. Але, знову ж таки, конкуренція – це кльово. А ось хто не відстає від цій гонці і все робить красиво, так це TSMC. TSMC – це, нагадаю, це той, хто виготовляє більшість всіх чіпів, виготовляє TSMC на замовлення, знову ж таки, того або ж Google, або NVIDIA. Вони виготовляють просто чіпи. І що вони? Вони отримали від США 6.6 мільярдів доларів субсидію, податково, напевно, і ще 5 мільярдів доларів дешевого дуже кредиту в обмін на те, що погодилися розширити своє виробництво на території Аризони в Сполучених Штатах Америки. Кажуть, там побудують третій сайт, ну, не сайт, ну, не завод, ну, коротше, третій, давайте залишимо завод, сайт складно перекласти. І збільшити інвестиції свої в це виробництво з 25 мільярдів, які зараз вони планують інвестувати, до 65 мільярдів до 2030 року. Ну, тобто, там, в 2,5 рази збільшити свої інвестиції в виробництво чіпів на території Сполучених Штатів. І обіцяють уже до 2028 року на території США виготовляти процесори по 2-нанометровому процесору. Оце красивий хід. Єдине, хто тут може, кому не так прикольно, так це, можливо, Тайваню, тому що, ну, вони як держава, вони тут трошечки втрачають свою унікальність, тому що більшість потужностей по виготовленню цих чіпів розташовані в Тайвані, і тому це такий економічний щит від Китаю, умовно кажучи, від любого апокаліпсису військового характеру. А от так він, звісно, ну, цей щит трошечки слабше. Хоча я думаю, що головним, хто тут програв, це все одно Intel, бо у них на території Сполучених Штатів, знову ж таки, теж конкуренція. Ну, знову програли. Хочете трошечки про Legacy? Так вам зараз буде. І в чому суть? Муніметро – це муніципальна мережа метро, ну, потягів або метро, давайте скажу, в Сан-Франциско. В центрі всіх, там, знаєте, Силиконова долина, центр інновацій, всі ці штуки. І що там таке? У них система керування потягами в рамках оцього муніметро досі використовує дискети для того, щоб завантажувати ДОС, який контролює рух потягів. Ось. І вони, причому, використовують дискети не 3,5 дюйми, як ви пам'ятаєте, так, а 1,44 мегабайта, напевно, ті, хто з вас постарше пам'ятають, а вони використовують ще 5,25 дюйма дискети. Це оці величезні, вони там взагалі до мегабайта у них місця. Просто жесть. Ну, вірніше, не жесть, Legacy нормальне, ну, в плані, вони хотіли вже, вони планували, коли цю систему, вона мала бути на 25 років, час вже вийшов, насправді, вони вже зараз мали би завершити модернізацію, але там весь час їм прибирають бюджети, і кошт модернізації зараз коштує, ну, там, десь 100 мільйонів доларів, чисто на модернізацію цієї всієї системи, що, ну, очевидно, не маленький бюджет, тому їм ці бюджети і ріжуть. Але, як каже представник SFMTA, це компанія, ну, ця муніципальна компанія, яка всім керує, каже, що більша проблема це не якраз не в дискетах, тому що і там, ну, їх можна просто виготовити навіть зараз і їздити собі, а в тому, в їх дата-інфраструктурі. Тому що у них їх кабеля основні, які, ну, дані передають, у них бендвіс, ну, пропускна здатність повільніша, аніж діалап. Тобто, як не модернізуй там систему, у них все одно залишиться, там, коротше, треба купу всього міняти з точки зору просто загальних комунікаційних вузлів і взагалі всієї телекомунікації. Що оце, тут, оце рефакторинг, оце я вам скажу рефакторинг, тому що тут з нуля не побудуєш, доведеться модернізувати, рефакторити. Легасі там багато, просто дуже дорого. Оце не хотів би робити таке. Все, з новинами на сьогодні все, тому давайте зараз по рекомендаціям. По рекомендаціям в мене сьогодні дві. І перша рекомендація – це Oh My Git, так і називається. Це інтерактивна гра для того, щоб вчити Git, принципи його роботи, всі команди від базових до дуже advanced команд, що все це через CLI-ку, для того, щоб ви не в UI-ки просто правою кнопкою натиснули і воно щось там поламалось, а щоб це все нормально, кльово робити. Якщо у вас є дійсно з цим геп, або ви якраз тільки заходите в професію, або вам комусь треба порекомендувати, як вивчити Git, то дуже кльово, я покласав, дуже, ну, прямо інтерактивно там робить, як все класно. Є на всі платформи, є на Linux, є на Windows, є на Mac, дуже класно. Друге, це Таро від Райдера Уейта, виробник Орнер, українського видання. Вам от такі от красиві ані. Вони мають дуже красивий арт, ну, дуже красивий арт, прям, ну, український переклад, що, очевидно, спростить вам трактування, коли вам треба буде прийняти якесь принципове і дуже важливе управлінське рішення, або, наприклад, якщо ви інженер, зрозуміти, чи вам треба зараз щось дуже гарно спроектувати і побудувати на роки, чи можна взяти більш оптимальний короткий шлях, бо все одно це через півроку доведеться викинути. Не знаю, як без цього взагалі приймати такі рішення. Дуже, дуже рекомендую. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе!